ayaa waxaa ii sheeg koonaha magaalada jadigaas qolada nabadiidka ah ay isku soo diyeen inay ciidanka jabuuntiga meesha deganaa iyo buurandada inay maartay meel geesa magaalada ku baxsanta ay soo istaageen xabada soo fureen markiina waa laga hortagay waana la dabarjifiyey. Oo ii sheegeen adiga ku dilay 10 daqiiqo meelahaas aheyd, marka 3 nin waa laga dilay, waana xarreen ilaa 9 xirsanaynay. Hadda kula hadlayna aniga gudoomiyaha degmadii kula hoondan ku jirta magaalada gudaheeda mudaafeedan joogna hadda magaaladii shacabkii iyo dadweynihii ganacsigii waa furan yahay. Wax dhibaato ah gudaha magaalada kusoo dhawaaday nama jirin. Annaga wax naga soo gaaray ha yaraatay ma jiraan, waa ku cadeynay wax maxaa shacabkeena annaga hal qof wax naga soo gaaray ma jiraan, waaba laga hortagayba. Markay soo socdeen shacabka oo meelaha ay kasoo baxeen warbixintooda helnay, kahortagaan sameynay annaga markiiba waana la dhawaystay. Magaalada tuulooyinka ay joogaan waa magaalada u dhow, marka tuulooyinka markay kasoo dhaqaaqayaan shacabkii tuulooyinka la joogaaba ma soo sheegaan annaga. Marka iskuday kasta ay keenaanna sidaan u fasilnayna markasana saasay u jawaabaan.